რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
დიო მშვიდობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელშიც დღეს ორ ინტერვიუს შემოგთავაზებთ გამეორებით, რომელიც უზენაეს სასამართლოს მოსამართლების შერჩევის პროცესს შეეხებოდა და ჩვენს ეთერში გავიდა. და შესაბამისად დღევანდელ გადაცემაში არ იქნება ზარების პირდაპირ ეთერში ზარების საშუალება. ვინაიდან მოისმენ ჩანაწერში ამ ინტერვიუებს. გეტყვით, რომ დღეს 7 ივნისს იწურება ვადა, როცა იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ უნდა წარმოადგინოს სია იმ პირებისა, რომლებიც მან ჩათვალა ამ ეტაპისთვის უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატებად. ლაპარაკია იმაზე, რომ 10-დან 31 მაისის ჩათვლით უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის მსურველმა იურისტებმა, რომლებმაც ჩათვალეს, რომ აკმაყოფილებენ შესაბამის მოთხოვნებს, კანონით დადგენილ მოთხოვნებს უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობისა, განცხადებებით მიმართეს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს. ასეთი პირი აღმოჩნდა 154 და მათი სია 1 ივნისს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ვებსაიტზე გამოქვეყნდა. ამ დღიდან 5 სამუშაო დღის განმავლობაში სწორედ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს უნდა შეემოწმებინა ეს განაცხადები, რამდენად სრულფასოვნად იყო ისინი შევსებული. ამ პროცესშიც იყო არაერთი ინფორმაცია ხარვეზების შესახებ, თუმცა ვნახავთ უკვე დღეს თუ რომელ სურველებს ჩათვლის იუსტიციის უმაღლესი საბჭო კანდიდატებად, მიანიჭებს მათ ამ სტატუსს. შემდეგ უკვე არის გარკვეული ვადა დაწესებული კანონით საერთო სასამართლოების შესახებ იმისთვის, რომ პირმა თუ კი ჩათვლის, რომ მისი საბუთები უსამართლოდ დაიწუნა იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ, გაასაჩივროს ეს გადაწყვეტილება და აქედან მოყოლებული შემდეგ უკვე იწყება შემდეგი ეტაპები. ამ სრულისიდან იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ უნდა შეარჩიოს 50 კანდიდატი ერთ ეტაპზე და საბოლოოდ პროცესის დასასრულ გულისხმობს საბჭოს ფარგლებში. მან 20-კაციანი სია უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატებისა უნდა წარუდგინოს საქართველოს პარლამენტს. ამასობაში ხდება ცნობილი, რომ საქართველოს სახალხო დამცველის მიმართვის საფუძველზე ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტების და ადამიანის უფლებების ორგანიზაცია საქართველოს უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეთა შერჩევის მიმდინარე პროცესს დააკვირდება. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით უზენაეს სასამართლოს შემადგენლობაში არანაკლებ 28 მოსამართლე შედის. დღეის მდგომარეობით ვაკანტურია 20 პოზიცია, 20 ვაკანსია გამოცხადებული და ეს პირები აირჩევიან საქართველოს ისტორიაში პირველად ამ თანამდებობებზე უვადოდ. როგორც სახალხო დამცველის მიერ გავრცელებულ განცხადებაშია აღნიშნული, უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეთა შერჩევის პროცესის მაღალი მნიშვნელობის გამო საქართველოს სახალხო დამცველმა მიმდინარე წლის 27 მაისს მიმართა ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ორგანიზაციას და სთხოვა აღნიშნული პროცესის მონიტორინგი. გასათვალისწინებელია, რომ უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეთა შერჩევის საკითხზე ასევე სახალხო დამცველის თხოვნით ამავე ორგანიზაციამ მიმდინარე წლის 17 აპრილს გამოაქვეყნა სამართლებრივი მოსაზრება და რეკომენდაციები პარლამენტში ინიცირებულ კანონპროექტთან დაკავშირებით. მოსამართლეთა შერჩევის პროცესის მონიტორინგი, ამ პროცესის ლოგიკური გაგრძელება იქნება მიმდინარე წლის 30 მაისის წერილით ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ორგანიზაციამ, ოდირის სახელითაც მოიხსენიებთ ხოლმე მას, და დადასტურა მზაობა დააკვირდეს შერჩევის პროცესს და მის შესაბამისობას, როგორც ეროვნულ კანონმდებლობასთან, ასევე საერთაშორისო სტანდარტებსა და კარგ პრაქტიკასთან, აღნიშნულია სახალხო დამცველის განცხადებაში. მასში ასევე ნათქვამია, რომ სახალხო დამცველის აპარატი ასევე გეგმავს თავისი კომპეტენციის ფარგლებში დააკვირდეს მოსამართლეთა შერჩევის პროცესსა და სამართლის ძირითადი პრინციპების და საკითხის მარეგულირებელი ნორმების პრაქტიკაში მოქმედებას. ახლა კი გამეორებით გთავაზობთ ინტერვიუს, რომელიც მარცია დიდი ხნის წინ გავიდა ჩვენს ეთერში. ეს გახლავთ ინტერვიუ ოლიკო შერმადინთან, ის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტია და სწორედ მოსამართლეთა შერჩევის პროცესზე ლაპარაკობს, იმ კითხვებზე, იმ რისკებზე, რასაც ის ხედავს ამ ეტაპისთვის. და ბუნებრივია ეს ორგანიზაცია წაკვირდება როგორც არაერთი სხვა ორგანიზაცია რომელიც მართლმსაჯულების თემებზე მუშაობს უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევის პროცესს რომელიც გარკვეულ ეტაპებზე გარკვეულ ფორმატებში იქნება ღია და საჯარო საზოგადოებისთვის საზოგადოების იმ ნაწილისთვის ვისაც ამის მიმართ ინტერესი აქვს მოვისმინოთ ინტერვიუს ჩანაწერი ოლიკო შერმადინთან გასული კვირის ბოლოს დასრულდა პროცესი განცხადებების შევსების და საბუთების მიღებისა უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის მსურველებისგან და იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ გამოაქვეყნა სია და ეს სია გახლავთ ვრცელი 154 კაციანი სია გამოცხადებულია 20 ვაკანსია 20 ვაკანსია უნდა იყოს შევსებული ამ პროცედურის გარკვეულ ეტაპზე მნიშვნელოვან ეტაპზე პარლამენტს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ რამდენიმე ეტაპია ჯერ გასავლელი უნდა წარუდგინოს სწორედ 20 კაციანი სია და მანამდე პირველი ეტაპი ეს არის 5 სამუშაო დღის განმავლობაში შერჩევა საბუთების მიხედვით თქვათ რაიმე ხარვეზიანი თუ იქნა რომელიმე საბუთი ამ ნიშნით გადარჩევა კანდიდატების მსურველების უпростоრად შემდეგ იქნება ერთი კენჭის ყრა 60 კანდიდატის არჩევა გასაუბრება და შემდეგ ისევ კენჭის ყრა რომლის შედეგადაც 20 კანდიდატი შეირჩევა პარლამენტისთვის წარსადგენად ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას ვაგრძელებთ ოლიკო შერმადინთან ერთად საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტი გახლავთ დილამშვიდობის
გამარჯობა
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის არ ვიცი ალბათ არ ქონდათ საშუალება გესმინათ ჩვენთვის ჩვენ ახლა დავასრულეთ სატელეფონო ჩართვა არჩილ ჩოფიკაშვილთან რომელიც გახლავთ ერთ-ერთი მსურველი უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობისა ის მისი ორგანიზაციიდან და ასევე არც ერთადერთი ადვოკატია რომელსაც ამის სურვილი აქვს გაცხადებული უკვე ეს სია რომელიც გამოქვეყნდა გარკვეული კრიტიკა გამოიწვია ზოგიერთი კანდიდატის კანდიდატურის იქ დანახვამ მათ შორის გენერალური პროკურორისა თუმცა ამ სიაში ჩვენ ვხედავთ ადამიანებს მე მართალი გითხრათ ბევრს ესე ბევრი ვერ ამოვიცანი შეიძლება იურისტებისთვის უფრო ესეთი მრავლისმთქმელი სია იყოს ეს 154 კაციანი სია მოგლეთ მონაწილეობენ ამ პროცესში ადამიანები რომლებიც გამორჩეული არიან წლების განმავლობაში თავიანთი პროფესიონალიზმით ადამიანის უფლებებისადმი კანონისადმი ერთგულებით და ასე შემდეგ რისკებს გაძლევთ თუ გაძლევთ და თუ არა რა რისკებს ხედავთ?
თვითონ სიასი რაც შეეხება ამ ეტაპზე როგორც თქვენ ისით 154 გამცხადებელი არის სულ ერთი შეხედვით რომ შევხედოთ ამ 154 კანდიდატს ასე ვთქვათ აქედან ძირითადი ნაწილი არის ისევ მოსამართლე ანუ ისევ სისტემის შიგნით არსებული კანდიდატები არიან
ხო ეგ გამიჭირდა ამის გარდა
კი ბატონო ანუ იურისტები თითქმის ყველა მოსამართლეს ვიცნობთ მსახელდო გარი მაინც გვაქვს შეხება ხშირად მათ შორის არიან როგორც პირველი ინსტანციის მოსამართლეები ასევე მეორე ინსტანციის მოსამართლეები და ყოფილი უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეებიც არიან მათ შორის ხო პირველი ინსტანციის მოსამართლეებიდან ახლა არიან ისეთები რომლებსაც მაგალითად სულ რამდენიმე წლის გაქვთ არიან შედარებით გამოცდილი მოსამართლეები არის მაგალითად უზენაეს სასამართლოს ყოფილი მოსამართლე რომელიც ახლახანს უვადოდ დაინიშნა აპელაციაში მაგრამ როგორც ჩანს სურს უზენაეს სასამართლოში დაბრუნება თქვენ ცით რო არის მათ შორის იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს დივანი ბატონი გიორგი მიქაუტაძე და ასევე არიან სისტემის გარედან დარეგისტრირებული კადრები რაოდენობა ბევრი არ არის და ძალიან ბევრი საზოგადოებისთვის კარგად ცნობილი იურისტი რომელსაც ასე ვთქვათ აქვს რეპუტაცია საკმაოდ დადებითი პოზიტიური ძირითადად ბევრმა გადაწყვიტა რომ საერთოდ არ შეეტანა და ჩვენ ამ რისკს ხედავდით მანამდეც იქიდან გამომდინარე რომ არ არსებობს მოლოდინი რომ ეს იუსტიციის უმაღლეს საბჭო ამ შემადგენლობით ჩაატარებს ობიექტურ სამართლიან კონკურსს და ნამდვილად ყველაზე ღირსეულ კანდიდატებს შეარჩენს. როდესაც ამის მოლოდინი არ არის, რა თქმა უნდა, ის იურისტები, რომლებსაც ძალიან მაღალი რეპუტაცია აქვს, შეიძლება არ გარისკონ და ასეთ პროცესში არ შევიდნენ და ეს არის ძალიან სამწუხარო.
სამწუხარო აბრძანებთ, აი კონსტიტუციის 52-ე მუხმამ პროცესის დასაწყისში მოუწოდა იურისტებს, რომელიც შეიძლება მეტ ადამიანს მიეღო მონაწილეობა, რომ კონკურსი ყოფილიყო უფრო მაღალი და მეტი საშუალება ყოფილიყო იმისა, რომ კეთილსინდისი არის იურისტი, რომელიც ყველა კრიტერიუმს აკმაყოფილებს, მოხვედრილიყო ამ სიაში, ყოფილიყო კანდიდატი. წინ კიდევ არაერთი ეტაპია შერჩევის პროცესის და საბოლოო დანიშნისა, მაგრამ თქვენ ამდენად არ მახსოვს მოწოდების რაღაც არც კოალიციის მხრიდან, ხო? ზოგადად არ ყოფილა.
რა თქმა უნდა, ჩვენ მუდმივად მოუწოდებდით
რომ ეს პოზიცია თქვენი
იყოს. კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ მოუწოდებდით, რომ ყველა შეეტანა, იმიტომ რომ რაც უფრო მეტი განაცხადი იქნება, უფრო გართულდება, რომ ეს კლანმა თავის ასრული კანდიდატები შეერჩეს, როდესაც ახლა ერთი მხრივი იქნება ძალიან კომპეტენტური ადამიანი, რომელსაც გასაუბრებაზეც მოусმენთ და მეორე მხრივი იქნება, ვთქვა, მოსამართლე, რომელსაც ძალიან ბევრი ცუდი გადაწყვეტილება აქვს წარსულში მიღებული და ეს საერთაშორისო დონეზე არის აღიარებული, უკვე გაჭირდება უფრო დისკომფორტი იქნება გაცილებით კლანისთვისაც და შეიძლება მეორე პარლამენტისთვისაც, რომ აი ასეთ კანდიდატებს შორის ამ მეორეზე გააკეთოს არჩევანი. ამიტომ ჩვენ გქონდა სურვილი, რა თქმა უნდა, და ყოველას მოუწოდებდით, რომ შეეტანათ, მაგრამ ეს თმათი გადასაწყვეტა ხა ჩვენ ვერავის ვერ ვაიძულებთ, რომ განცხადება შეიძლება.
თulit თუ არა თქვენ, რომ ამ 154 კაცში არის ეს იდეალური შემთხვევა, რომ წარმოიდგინოთ, თქვათ, შერჩევის ძალიან ობიექტური სამართლიანი პროცესი, რომ გქონდეს გარანტირებული სასურველი, კი არის ნამდვილად ყველასთვის. არის თუ არა ის 20 კაცი, ვინც შეიძლება იყოს ღირსეული შემადგენლობა?
ჩვენ აი გეტყვით ახლა რა ეტაპზე ვართ. ეს 154 ადამიანი, ეს არის მხოლოდ სახელები და გვარები ამ ეტაპზე ჩამოთვლილი, ხო? ისაც კი არ ვიცით, აი ზოგი სახელი და გვარი გვეცნობა, მაგრამ ის არის ნამდვილად თუ არა, იმიტომ რომ შეიძლება ეფთხოვდეს ვინმე სახელს და გვარს, ხო ხდებით? ანუ ამ ეტაპზე ჩვენ რასაც ველოდებით არის, რომ საბჭოს ევალება, რომ უახლოეს დღეებში გამოაქვეყნოს კანდიდატების ბიოგრაფიული მონაცემები და მათ შესახებ ეხლა ზოგადი ინფორმაცია, როდესაც ჩვენ ეს ინფორმაცია გვექნება უკვე. შემდეგ რა თქმა უნდა დავიწყებთ ინდივიდუალურად კანდიდატების შესწავლას, რამდენადაც ამას დრო მოგცემს, ამის საშუალებას, იმიტომ რომ ძალიან დაჩქარებული პროცესი არის და ამის შესახებაც შემიძლია ცოტა დეტალურად ვისაუბრო, მაგრამ რაც შეეხება ამ კანდიდატებს, ეს 154 ადამიანი და დავიდეს 50 კაციან სიამდე და ეს იქნება უკვე რეალური, ასე ვთქვათ, ბაზა. ეს 50, აი 154 კანდიდატიდან საბჭო 50 როგორ შეარჩევს
საფუძველზე?
50 კანდიდატი უნდა შეარჩიოს, ანუ არსებული ვაკანციები უნდა გამრავლო 2.5-ზე, რა ესეთი ის არის ფორმულა კანონში მოცემული. და აი ახლა სულ რამდენიმე დღეში ამ 154 კანდიდატიდან საბჭოს წევრები შეარჩევენ 50, მათ არც ექნებათ რაიმე დამატებით მოძებული ინფორმაცია, ანუ აი რაღაც შეტანილი დოკუმენტები საფუძველზე ხვდებით, ანუ აი როგორ შეიძლება ობიექტურ პირობებში 154 ადამიანი შეიტანდა, ეს იქნება ათასობით გვერდი ახლა რა საბჭოში შესული, ხო ხვდებით? და ახლა საბჭომ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება და ამარჩოს 50 სულ რაღაც, აი შეიძლება იყოს მაქსიმუმ რაღაც 10 სამუშაო დღე კანონის მოცემულობას რო გაყვეთ, უფრო მალე შეიძლება მოხდეს ეს, ხო? გაჩნია რამდენად თვითონ საბჭოს აპარატი ამ პროცესს დაჩქარებულად წაიყვანს, ხო? ანუ ესე რაღაც არაგონირულად ცირად, რომ მაშინდაგ რაც ეს 50 ადამიანი შეერჩევა, ხო? მე უკვე ამ 50 ადამიანის შესახებ საბჭოს აპარატს აკვალდებულება, რომ თვითონვე გადამოწმონ მათ მიერ წარდგენილი ინფორმაციები, მოიძიონ დამატებით დაუკავშირდნენ რეკომენდაციებს, ტურებს დაუკავშირდნენ ყოველას, ვისთანაც ამ კანდიდატებს უმუშავიათ, კითხონ როგორი თანამშრომელი იყო. აი წარმოიდგენთ, უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების კანდიდატი რჩება და მას შეხებ ყველაფერი საინტერესოა. ჩაუთენია თუ არა რაიმე სამართლ დარღვევა როდესმე, რამე გამოძება ამის ვარ. ინფორმაციები
აპირებთ ამ პროცესში, როგორ თქვა, ფორმალურად ვერ მიიღებთ მონაწილეობას, მაგრამ რაღაცა ხმაროთ.
ჩვენ რაც შეგვიძლია ამ ეტაპზე, რა თქმა უნდა, ჩვენ გაცილებით ნაკლებ შესაძლებლობა
გვაქვს.
კი ბატონო, იმიტომ რომ საბჭოს აპარატს აქვს მათ შორის ამ ეტაპზევე უკვე პერსონალური ინფორმაციებზე ყველანაირი წვლილი, მაგრამ ჩვენ გამოთხოვილი გვაქვს უკვე ყველა ინფორმაცია, როგორც მოგვა ჩვენ დავიწყებთ ამის შესწავლას და ჩვენ შესაძლებლობებით რაც გვაქვს, გადავამოწმებთ კიდევაც ამ ინფორმაციას, რაც არის წარდგენილი, რა თქმა უნდა, მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა ყურადღება გავამახვილო იმაზე, რომ აი კანონით მოცემული ვადები არის ძალიან მცირე იმისათვის, რომ ეს შემოწმების პროცესი იყოს საფუძველი. სასულიანი. შესაბამისად ეს უკვე დანაჩქარევი პროცესია, როდესაც გეძლება მაგათად 10 სამუშაო დღე, რომ 50 კანდიდატი შეისწავლა მთლიანად. ეს არაგონიურად, ანუ სხვა ქვეყნებში ერთი კანდიდატი შერჩევა, ერთი ადამიანის დამკვიდრება ზუზნა სასამართლოში თვეები ჭირდება ხოლმე მარტო ერთ უწყებაში. შეიძლება იყოს კონგრესი და შემდეგ რა. ეს ძალიან გრძელვადიანი პროცესი უნდა იყოს თავისთავად ხოლმე, იმიტომ რომ არაფერი არ უნდა გამოგვეპაროს ჩვენ. შეიძლება ხა ჩვენ ქონია მაგათად შემთხვევა, რომ მოსამართლე უბადო დანიშნა საბჭომ და მე აღმოჩინა, უი ეს მოსამართლე შეიძლება ჰომოფობი ყოფილიყო, იმიტომ რომ აღმოჩნდა რომ რაღაცები დაუწერია Facebook-ზე. ესე შემთხვევები რომ არ ქონდეს და არ აღმოჩინოთ რომ უზენა სასამართლოში უბადოდ გამოწესეთ მოსამართლე, რომელიც თურმე არ იმსახურებდა ამას, მე ვეღარაფერი ვეღარ შეიძლება მოგეხსენებათ ამ ამბავს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და მაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. და ჩვენ ვაგრძელებთ, ასე ვთქვა, თვალყურის დევნებას, ეს შეგვიძლია მგონი. მხოლოდ, მაგრამ არა მხოლოდ ეჭვი მაქვს და ამაზეც ვკითხავ ჩვენ სტუმარს დღევანდელს. თვალყურის დევნებას უზენაეს სასამართლოს შემადგენლობის დაკომპლექტების პროცესის თვის და პროცესზე და მოგახსენებთ კიდევ ერთხელ, თუ კი ახლა შემოვერთით ჩვენს გადაცემას, 31 მაის დასრულდა, ამოიწურა ვადა, როცა მსურველებს შეეძლოთ თავიანთი განაცხადი წარედგინათ, შეევსოთ უბრალოდ ელექტრონული განაცხადი წარედგინათ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში. გამოცხადებულია 20 ვაკანსია უზენაეს სასამართლისა და 144 მსურველი სია გამოაქვეყნა იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ. აქედან უნდა შეირჩეს, ჯერ მოხდება შესწავლა თავად განაცხადების, რამდენად სწორად არის შევსებული, რამდენად სრულფასოვნად არის წარდგენილი ყველა მოთხოვნილი დოკუმენტი და ამ პირველადი პროცედურის შემდეგ იქნება კენჭისხრა 50 კანდიდატი და შემდეგ იქნება მათთან გასაუბრება და აქედან შეირჩევა 20 კანდიდატი, რომლის სიაც წარედგინება საბოლოოდ პარლამენტზე. ძალიან კარგია, რომ სმენელი გყავს უკვე, დილა მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა კალბატონინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
მიხარებით თქვენ სტუმარს და კალბატონინო სანამ სტუმარს დავუსვამთ თქვენ თამას ესეთი შეკითხვა, კარგად თითი პოპულარული გამოთქმა, ტიტილებს შემოდგომაზე ეთვლიან. დღეს უკვე რომელი ივნისია? 3, ხო? ეს იქნება მოიყვანოთ იმ სოციალურ რეკლამის წარმომადგენელი და ვიცხრას, აბა ერთი რამდენი კაცი დარჩა
საპენსიო სისტემაში,
რომ
აუცილებლად, კი ბატონო,
რომ აი იურისტია თქვენთანაც და მაინტერესებს, აი თქვენ ამისთან რეკლამისკენ მოუწოდებთ 287% თვეში 800 წელიწადში, თქვენი თანამშრომლები სამოეგენ ამა ხეს არ არის, მე მგონი სიცხლიო თქვას, მე მაგალითად დავტო, იმიტომ რომ ხედავთ ინფლაცია სადავიდა ტურისტული ბიზნესის გამო, რომ ჩეს ხარა რუსული ვალუტა ჩეს
დავიდა. კარგი, გავიგეთ ეს ინტერესი მესმის
ძალიან. რა შეიძლება? რა შეიძლება ეხლა სტუმარს? კალბატონოლიკო, რა მაინტერესებს თქვენი ძახით, რომ ცოტა ვადა არისო იმ 150 კონკურსანტთან მიმართებაშიო და ну арджобия принципში ცოტა ვადა იყოს, ვიდრე საერთოდ 20 კაცი მისულიყო და 20-ვე უცვლად ხელს შეუხებლად გასულიყო. მე მაგათა ძალიან მიხარია, რომ 150 კაცი გამოსა, წეთით კიდე უფრო მეტი უნდა ყოფილიყო, მაგრამ აი როგორ გონიათ, რომ ტრაბახობენ იმას, რომ ჩინჩალაძე არ არის, კრიტიშვილი არ არის. ამ თავრობისთვის რა მნიშვნელობა აქვს ის პიროვნებები, ვინც კლარნურ სისტემას შეადგენენ მართლებოსთან მიმართებაში? რაც ივანიშვილს უნდა დაენგრი 2012 წელს და დემოკრატიულ საფრთხეებზე გადავიყენეთ, როგორც ის ჩვენგან საფრანგეთიდან ჩამოსული პროევროპელი, რომელსაც ნიღაბი არ იყო და 4 წლის შემდეგ ჩამოძვა და ნახეთ როგორი პროპუტონ ისტორია. როგორ შეიძლება ის განარჩენი 50 მონაწილეც, რომელიც დარჩეს პრაქტიკულად აი რეალურ დროში იყოს გაყვანილი და არა ისე მიფიქრებული, როგორც ეს ამ ხელისუფლებას
კი ბატონო
აქვს, არა მან არ მანეცეთ ფაცი ფუცით ჩაჩალაგებული იმ სისტემაში და აბსოლუტურად უკლებას ვინმეს უარი, მაგალითად რომ აი გავიდა რა კონკურსში და მოხდა მოსამართლეთა სიაში, მე უარი განაცხადოს და თქვას არ მინდა მე აქ მუშაობა, მაგალითად გადავიფიქრე და ამ შემთხვევაში რა ხდება, კიდევ ახალი კონკურსი ხდება, ამასაც თუ გამოურიცხავთ ეს შანსი ხო არსებობს, რომ ვიღაც ვიღაცა გააპროტესტონ უბრალოდ, რომ აუძოთ ამიტანა ხართაში მონაწილეობა, როგ თუ ვიტყვით ოკუპანტის ენაზე.
მადლობთ. 2988-27-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. გისმენთ.
დახო, პირველ ნაწილს რაც შეეხება კითხვისას. ეხლა ჩვენ თუ დეკემბრის მოვლენებს გავხსნებთ, როდესაც სულ რაღაც დაახლოებით 5 დღეში სურდათ, რომ უზენაესი სამართლაში კანდიდატები და მოსამართლეები უკვე დაენიშნათ. ეხლა იმას თუ შევადარებთ, შეიძლება ვიღაცას მოიჩინოს, რომ აი გადასარევი გამჭვალე და მშვენიერი სამართლიანი პროცედურები არის გაწერილი, მაგრამ ჩვენ თუ საუბრობთ იმაზე, რომ გვინდა რეალურად ჩაშმარტოთ სამართლიანი პროცესი და გვინდა საერთაშორისო სტანდარტები შესაფერის პროცესი, ეს დღეს ჩვენ კანონმდებლობის შესაბამისად არ გვაქვს და პრაქტიკაზე ხო საუბარი ზედმეტია. სწორედ აქედან გამომდინარე არის საუბარი, ეხლა ის რისკიც არ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ შესაძლებელია აქედან რამდენია რეალური კანდიდატი. ანუ ჩვენ წარსულში საბჭოს საქმეებას ვაკურდებით, მოგეხსენებათ, მე7 წელია უკვე. ძალიან ბევრჯერ შეგვინიშნავს ის, რომ როდესაც მაგალითად სურთ თავმჯდომარის დანიშნვა რომელიმე მოსამართლეში, კიდე ერთ ორ კანდიდატს მოაყოლებენ ხოლმე, რომლებიც არა რეალური კანდიდატები არიან, ხვდებით, ანუ არანაირი გამოცდილება იმ სფეროში არ აქვთ, რომ შექმნან ასე ვთქვათ ილუზია კონკურსისა და რომ თქვან, რომ აი ამ სამშორის ის იყო ყველაზე კარგი, იმიტომ რომ ერთადერთი რომელიც აკვარი მოთხოვნებს აკმაყოფილებს არის ერთადერთი, ანუ რაღაც არის ხომ ხშირად, ამიტომ არც ის გამორიცხოთ, რომ ამ კანდიდატებს შორის რამდე ბევრი შეიძლება იყოს უბრალოდ შეიტანეს, იმიტომ რომ შეექმნათ ეფექტი, რომ აი რამდენი რამხელა სია არის და რამდენი კონკურსანტია და ამათ შორის როგორ შეიძლება ვერ არჩიო ღირსეული 20 კანდიდატი, ხო? ანუ ეს რისკიც გასათვალისწინებელია, თუმცა ნუ ამას პროცესს კიდე გვაჩვენებს, როდესაც დეტალურად შევისწავლით ამათ ბიოგრაფიებს.
აი რაღაც ეტაპზე ალბათ იგულისხმა ის ბოლო უკვე 20 კაციანი სიის ეტაპი კანდიდატმა, რომ ჩათვალოს, რომ აღარ უნდა ამ შემადგენლობაში და ამ პროცესში მონაწილეობა, რა ხდება მერეო?
ხა ეს უარის თქმა არ არის კანონით, ეს პირდაპირ გაწერილი კანდიდატმა რომ რაღაც ეტაპზე უარი თქვა პირდაპირ, მაგრამ რა თქმა უნდა, ხა თუ დაწერს განცხადებას და გამოიხმობს, შეწყდება სმარტ პროცედურები და გამოეთიშება კონკურს, ხო? ერთადერთ ჩანაწერ რაც არის, როგორც კი აი ეს ხდება და აი 20 ვაკანსიას აკლდება ერთი მაინც, უკვე საბჭო ვალდებულია, რომ ჩენებიდან არჩიოს ის ერთი, რომელიც გამოაკლდა მოცხდებით, ანუ ირვინც დარჩა ამ DDC-დან 50-50-დან უკვე მოიხსნებათ რამდენიმე ეტაპიან კენჭისყრა და აი მეორე კენჭისყრიდან ვინც დარჩა, იქ უნდა არჩიოს ერთი და მიუმატოს და წარუდგინოს შემდგომ პარლამენტს, ხო? ანუ ეს არის, რომ ეს 20 უნდა აუცილებლად გაიგზავნოს პარლამენტში.
რა პასუხისმგებლობა აქვს? უბრალოდ ჯერ მინდა კითხოთ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ეტაპზე, ვიდრე სიას გაგზავნის, რისი მოწმეთყოფნის შესაძლებლობა აქვთ მოქალაქეებს, ჩვენ ყველას? სურვილის შემთხვევაში ხომ უნდა სახლში არავინ მოგვიტანს, თქვა.
იუსტიციის საბჭოს ეტაპზე პირველ რიგში საზოგადოება ექნება ინფორმაცია, ვებგვერდის საშუალებით შეუძლია მიიღოს ინფორმაცია, როგორც დარეგისტრირებული კანდიდატების, მათი ბიოგრაფიული მონაცემების, თუმცა აქ საუბარია მოკლე ბიოგრაფიული მონაცემებზე და გამოთხოვა იქნება საჭირო ესე წერილობით, რომ სრული თუ მასალა გვაინტერესებს და ჩვენს კონდეს გავაკეთეთ. შემდეგ თვითონ შემდეგ კენჭისყრაზე ვინ გადავა შემდეგ ეტაპზე? მერე კანდიდატები ვალდებული არიან რიგივე ნასამართლების შესახებ ნარკოლოგიური ცნობები, ესენც უნდა გამოქვეყნდეს ვებგვერდზე. ეს ყველაფერი დოკუმენტები იქნება საჭირო და რაც მთავარია, როდესაც ჩვენ უკვე 50 კანდიდატი გვეყოლებათ, თვითონ მათგანთან გასაუბრების პროცესი იქნება ღია და საჯარო, ანუ საზოგადოებას ექნება ამის დაკვირვების შესაძლებლობა. იმედი გვაქვს ჩვენ, რომ საბჭო რაღაც ადეკვატურად გამარტავს კანონს და თვითონ სატელევიზიო კამერებსაც დაუშვებს, მედიას მიშენებს საშუალებას, რომ სრულად გადაიღოს ეს პროცესი, იმიტომ რომ თვითონ საბჭოს ოქმები არ იძლევა რაღაც ხარისხიან ჩაწერის საშუალებას მაინც და მაინც, და შესაბამისად თვით ამ პროცესის დაკვირვების შესაძლებლობა, რომელიც ალბათ რამდენიმე დღეს გასტან, საზოგადოებას ექნება და ძალიან მნიშვნელოვანია აქ საზოგადოების ჩართულობა.
დაზუსტება უნდა მსმენელსა, დილამ შვიდობის კიდევ ერთხელ და გისმენთ. აბა რა ვერ გავიგე?
თქვენ ეთქობა სწორედ ვერ გაიგე. განაიცხადეთ, რომ კანდიდატთან არამედ გასული კანდიდატებს, რომელსაც დაამტკიცებს
პარლამენტი. ანუ მოსამართლეობაზე უარი თქვას.
ხო, და მე თქვას უკვე.
აჰა, კეთილი, გავიგე.
კეთეთ, მაგრამ არ მინდა რამდენიმე დღის შემდეგ, იმიტომ რომ შეიძლება რომელიმე რაღაცა თანამდებობის დატოვება მოუწიოს, ხო?
მესმის.
აი მაშინ რა ხდება?
მადლობა.
აი ხო,
ანუ მოსამართლემ
როგორ? რა თქმა უნდა, მოსამართლეს ნებისმიერ დროს შეუძლია დაწეროს განცხადება და დატოვოს სისტემა, უზენაეს სამართლის თავმჯდომარემ გააკეთა ეს ასო 20 აგვისტოს და აღარ არის მოსამართლე მოგეხსნებათ, მიზეზს მნიშვნელობა ამ შემთხვევაში არ აქვს. ანუ რა თქმა უნდა, შეიძლება ნებისმიერ მიზეზს დასაბუთოს, თუმცა სურვილი აქვს რომ წავიდეს, ვერავინ ვერ დააკავებს, რა თქმა უნდა, და ის ადგილი ამ მომენტში იქნება ვაკანტური და საბჭო ვალდებულია აქედან დაიწყოს ერთვისთვის ვადაში ახალი შერჩევის პროცედურა. ანუ ყველაფერი თავიდან დაიწყოს, გამოაცხადოს კონკურსი და დაიწყოს ამ გაჩენილ ვაკანციაზე კანდიდატების შერჩევა.
შემდგომ უკვე რამინე კითხოთ, რაზე არის პასუხისმგებელი პარლამენტი?
პარლამენტი საბჭო უგზავნის ამ 20 კანდიდატის მონაცემს, მათ შესახებ ყველა ინფორმაციას, რაც კი საბჭო მოიძია, და ამის შემდეგ უკვე პარლამენტში ინაცვლებს პროცედურა. პარლამენტში უნდა შეექმნას სპეციალური სამუშაო ჯგუფი, რომელიც დამატებით კიდევ დაიწყებს ამ კანდიდატების შემოწმებას, მათი ინფორმაციის მოძიებას. ამ სამუშაო ჯგუფის შემადგენლობა ცოტა ბუნდოვანია, ზუსტად ვინ შედიან, არ არის ნათელი მაინც და მაინც კანონში არ არის გაწერილი, ასევე რა მოცულობის ზუსტად სამუშაო უნდა განახორციელოს და ასე შემდგომ. ეს კარგად არ არის გაწერილი პარლამენტის რეგლამენტში, რაც სამწუხაროა თავისთავად ცხადია. შეიძლება ეს ძალიან აჩქარებად და ასე ფორმალურად მოხდეს, რაც ძალიან ძალიან სამწუხარო იქნება. თუმცა კანონით ეს არის გათვალისწინებული.
და ეს სამალდებულო მაინც არ არის შემადგენლობა, ვთქვათ, იურიდიულ
საკითხში. ეს არის იქ მაგალითად იურიდიულ საკითხში, კი, იქ არიან პარლამენტერები, რა თქმა უნდა, სახალხო დამცველი წარმომადგენელი, ასევე არის სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელი, არის სამთავრობო, მაგრამ ვინ იქნება კონკრეტულად ეს ესაც საინტერესო, ამიტომ რომ ჩვენ ქონა შემთხვევები, როდესაც ეგერ წოდებული გონგო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს ყოფნა მსგავს სამშაბათ ჯგუფებში, რაც რეალურ გამჭვირვებას ვერ უზრუნველყოფს, ხო? ამის შემდეგ ეს იურიდიულ კომიტეტის სამშაბათ ჯგუფი ამასალებს გადასცემს პარლამენტის წევრებს და იწყება ამის პროცედურები იურიდიულ კომიტეტში და შემდგომ უკვე პარლამენტის სრული შემადგენლობა პარლამენტსა უყრის კენჭის კანდიდატებს და თითოეულ კანდიდატს, რა თქმა უნდა, ცალკე ეყრება კენჭი.
ოლიკო შერმადინია ჩვენი სტუმარი და მსმენელი ყავს კიდევ ერთი დილა მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, კითხვა მინდოდა დავმეკითხო.
ძანეთ, გამარჯობა.
ეს მე დიდი მკვლევარი არა ვარ და საერთოდ არა ვარ ამ სფეროს მკვლევარი, არც ვიცი, არც მიმუშავი არაფერი. გულისხმობ სამართალს და კანონს და სასამართლოს, მაგრამ ჩვენ ადამიანები ვართ, მეცი რაღაცა შეხება მაქვს, რაღაც კანონთან. და აი რო უყურებ ალბათონ ოლიკო ამ ქვეყანაში, ხო, რა ვიცი, ახლა შეიძლება ვწდები, მაგრამ არ ვიცი, არ შეხედრია ადამიანი, არც მიძებნია, მაგრამ არ მომისმენია ესეთი აზრი გეუბნებით ადამიანებზე, რომ რიგით ადამიანებზე, რომლებიც მუშაობენ, ცხოვრობენ ამ ქვეყანაში, რომ ეთქვა, რომ აი სასამართლოს იმედი მაქვს, აბა ვინმე რამე მითხრას, მე სასამართლოში წავალ კაცო. უფრო მეტი აი ჩეულებრივი სისხლის სამართლის საქმეებს რო იხილავს ხოლმე, შევწრები ვარ პირდადად მეცა ტელევიზიასაც მინახია, მოსამართლეს რო გამოაქვს განაჩენი სისხლის სამართლის საქმეზე, ისეთი ამბავია ხოლმე, დარბაზში ფეთქო გინახიათ, ვაი ვიში ეს როგორ აპე და უკანონოდ არის დაკავებული, ისაც კი სამართლის არავინ არ ენტობა, ალბათ რა ვიცი, და სხვა რა არის უმრავლესობა, ნუ აკრიტიკებს ძალიან წავს ალბათ წევლის სამ სასამართლოს, იმ სასამართლოს რომელსაც ჩვენ ფულს უხდით, ხელფას უხდით და უფრო მეტი ჩვენი საქართველოს სახელით გამოაქვს განაჩენი, ხო? მოსამართლე ეს არის. რატო ბატონო, რასთან გვაქვს საქმე თქვენი დაკვირვებით, რატო არ აქვს ამ ხალხში, ამ ჩვენ საზოგადოებაში, საქართველოს საზოგადოებაში, არ ვიცი როგორც კიდე ესე გაიგეთ, სასამართლოს მიმართ რატო არ არის ნდობა, რომ აი თქვა ვინმე, რომ ხო რა სამოთ კაცო, სასამართლო ვინმე რამე წამართვას, სახელმწიფო ბაბა გამიბედოს რამე, აი წავალ და სასამართლოში ლიპოვის სიმართლეს, ესეთი რამე არ მომისმენი.
დიდი მადლობა. ო, მან ერთი კვლევა ყოფილა და ერთ კვლევაში სასამართლოს მიმართნდობის საკითხი გისმენთ.
დიახ. აქ საინტერესოა ის, რომ ჩვენს ქვეყანაში თავის არსებობის ისტორიაში, ჩვენ ქვეყნის არსებობის ისტორიაში დამოუკიდებელი სასამართლოს არც ერთი წელი ჩვენ რეალურად არ გვქონია. სასამართლოს რეპუტაცია წლების განმავლობაში შენდება და რა თქმა უნდა ამას თვითონ სასამართლო აკეთებს საკუთარი გადაწყვეტილებებით და როცა წელი წელს ემატება, ჩდება ნდობა, გამყარდება ნდობა სასამართლოს მიმართ. ჩვენ გვაქვს სიტუაცია, როდესაც ერთი მხრივ მქონდა კორუმპირებული სასამართლო, ეგრეთ წოდებული შევარდნაიც პერიოდში, შემდგომ 2012 წლამდე ჩვენ უკვე მქონდა სასამართლო, რომელსაც ვისაც არ დაეზარებოდა, რა თქმა უნდა, ყველა აკრიტიკებდა და უმეტეს შემთხვევაში სამართლიანად, როგორც ოპოზიციის წარმომადგენლები, შემდგომ უკვე ხელისუფლებაში მოსული ქართული ოცნების წარმომადგენლებიც, დღეს უკვე იგივე ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებიც ღიად აცხადებენ, რომ ისინი სასამართლო მათ ხელში იყო იარაღი, ანუ ყველა თვითონ სასამართლო მოსამართლეებს კი ყველა თანხდება ამაზე. და დღეს კიდე ჩვენ ამის პარალელურად გვესმის ოცნების რიტორიკა, რომ ეს მოსამართლეები, რომლებიც წარსულ მარტივა დაქმედებარებოდნენ საქართველოს, დღეს უკვე აკეთებენ კარგ საქმეებს. და აი როდესაც ასეთ ფორმულას თავაზობს საზოგადოებას ხელისუფლება, რა თქმა უნდა, საუბარი იმაზე, რომ ნდობა გაჩნდება ასეთ სასამართლოს მიმართ, აი ძალიან არარეალისტურია და რა თქმა უნდა ეს ისევ და ისევ მათ აზიანებს, მათ თუ მათ ესეთი მოლოდინი აქვთ, რომ ამას ხალხი დაიჯერებს, თვითონ ხელისუფლება არის აცდენილი რეალობას, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, საზოგადოებას კარგად ახსოვს ეს მოსამართლები, იგივე ლევან მურუსიძეს რა დაავიწყებს ხო საზოგადოებას, ხო ყოველას პირზე ეკერა ლევან მურუსიძე, პირველ რიგში ქართული ესმის წარმოადგენს, ხა თია წულკენის ინტერვიუები რო გავხსნა ჩვენ 2013 წლის მაგალითად, პირდაპირ სახელები და ქვერები დაბობს ამ მოსამართლებზე, რომ აი ისინი თუ არ წავლენ სისტემიდან, არაფერი ამ სისტემას არ შეიძლება და დღეს უკვე როგორც ჩანს შეიცვალა მათთვის მდგომარეობა და სულ სხვა რიტორიკით საუბრობთ.
ოლიკო შერმადინია ჩვენი სტუმარი, ახალი ამბების შემდეგ გავაგრძელებთ, გვაქვს ხომ საშუალება რომ გავაგრძელოთ საუბარი მასთან და თქვენთან ერთად ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 11-ის ნახევარია საქართველოში და ნინო როდონაიას ვუთმობთ ეთერს.
გვიაღამი თბილისიდან უკრაინაში გაემგზავრა არასრულ წლოვნებით ვაჭრობაში ბრალდებული უკრაინის მოქალაქის იულია სუსლიაკის 10 შვილი. მისი ადვოკატის ზურაბ თოდუას ინფორმაციით ბავშვების გასამგზავრებლად უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ საკუთარი თვითმფრინავი გამოგზავნა. ბავშვების უკრაინაში დასაბრუნებლად პრეზიდენტ ზელენსკის დავალებით თბილისში იმყოფებოდა მისი წარმომადგენელი ბავშვთა უფლებების საკითხებში ნიკოლაი კულება, რომელიც საქართველოს გენერალური პროკურატურის შინაგან საქმეთა სამინისტროს და შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს მომატკილებს შეხვდა. ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელმა მამუკა ჭელიძემ თბილისის აეროპორტში ჟურნალისტებს უთხრა, რომ უკრაინულმა მხარემ გადაწყვიტა ბავშვებზე ზრუნვა უკრაინის ტერიტორიაზე გაგრძელდეს და ამ პროცესში ჩართულია უკრაინის სახელმწიფო სოციალური სამსახური. რაც ეხება ბრალდებულ იულია სუსლიაკს, ის პატიმრობაში რჩება და მის მიმართ გამოძიება გრძელდება, განაცხადა მამუკა ჭელიძემ. ქართულმა სამართალდამცავმა უკრაინის მოქალაქე იულია სუსლიაკი 25 აპრილს ქუთაისში დააკავეს. ის 10 ბავშვთან ერთად გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ცხოვრობდა ზუგდიდში, საიდანაც ოკუპირებულ აფხაზეთში მყოფ ქმართან გამგზავრებას გეკმავდა. ინტოქსიკაციის გამო ბავშვები ზუგდიდიდან ქუთაისის საავადმყოფოში გადაიყვანეს. სამართალდამცავებს ეჭვი მას შემდეგ გაუჩნდათ, რაც დოკუმენტის შემოწმებით გაირკვა, რომ რამდენიმე ბავშვი ერთსა და იმავე წელსაა დაბადებული. იულია სუსლიაკს ბრალი წაუღენეს არასრულ წლოვნით ვაჭრობის მუხლით. 27 აპრილს თბილისის საქალაქო სასამართლო მას წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. იულია სუსლიაკი თავს დაამნაშავე და არ ცნობს და თავიდანვე აცხადებდა, რომ ყველა ბავშვი მისი ქმრის ბიოლოგიური შვილია. 5 ივნის სუსლიაკის ადვოკატმა რადიო თავისუფლებას აცნობა, რომ სამხარაული სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში ჩატარებული ექსპერტიზის დასკვნით იულია სუსლიაკის მიერ საქართველოში ჩამოყვანილი 10 ბავშვი მისი ქმრის ბიოლოგიური შვილია, მათგან 4-ის ბიოლოგიური მშობელი კი იულია სუსლიაკია. დიდი ბრიტანეთის საგარეო და თანამეგობრობის საქმეთა ოფისმა, ფორინ ოფისმა გამოაქვეყნა 2018 წლის ანგარიში ადამიანის უფლებების და დემოკრატიის მდგომარეობის შესახებ. დოკუმენტის იმ ნაწილში, რომელიც ეხება რუსეთის მიერ უფლებების დარღვევას და დემოკრატიული პრინციპების ხელყოფას, საუბარია საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონში რუსეთის ქმედებებზე. 2018 წელს აღინიშნა საქართველო-რუსეთის კონფლიქტის 10 წლის თავი. რუსეთის გავლენა საქართველოს რეგიონებში, აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში კვლავ ხელს უწყობს ადამიანის უფლებების დარღვევას, მათ შორის სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელთა დაშინებას. გადასასვლელი პუნქტების უმრავლესობა დაკეტილია, გაიზარდა ადმინისტრაციულ საზღვართან ხელოვნური ბარიერები და გრძელდება გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვა. ეს გავლენას ახდენს და ზღუდავს ხელმისაწვდომობას განათლებაზე, ჯანდაცვასა და საკუთრებაზე. არსებობდა სანდო ცნობები პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტებზე წვდომის მხრივ ეთნიკური ქართველების მიმართ განხორციელებული დისკრიმინაციის შესახებ, ნათქვამია მოხსენებაში. ფორინ ოფისი აღნიშნავს, რომ დიდმა ბრიტანეთმა მხარი დაუჭირა საქართველოს მიერ გაეროს გენერალურ ასამბლეასა და გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოში ინიცირებულ რეზოლუციებს, მათ შორის იძულებით გადაადგილებულ პირთა შესახებ. რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლება დროებით კეტავს დანარჩენ საქართველოსთან ეგრეთ წოდებულ საზღვარს. მიზეზად დასახელებულია დე-ფაქტო პარლამენტის არჩევნები, რომელიც 9 ივნისაა დანიშნული. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების კომიტეტის განცხადებით, არჩევნების პერიოდში უსაფრთხოების ზომების გაძლიერების გამო 8 ივნის დილის 6 საათიდან შეწყდება მოქალაქეთა გაშვება საქართველოსთან სახელმწიფო საზღვრის გამარტივებული წესით გადაკვეთის ადგილებში. შეზღუდვა მოიხსნება 11 ივნის დილის 6 საათიდან. ბოლო ერთ თვეში ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლება ეგრეთ წოდებულ საზღვარს მესამედ კეტავს. 8 მაის მიმოსვლა დროებით აკრძალეს მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვების, ხოლო 24 მაის სკოლებში ბოლო ზარის აღსანიშნავად. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონსა და დანარჩენ საქართველოს შორის ერთადერთი ეგრეთ წოდებული საკონტროლო გამშვები პუნქტი ახალგორის რაიონში მდებარეობს და დე ფაქტო ხელისუფლებას სწორედ ამას უწოდებს საქართველოსთან სახელმწიფო საზღვრის გამარტივებული წესით გადაკვეთის ადგილს.
სოციალური რეკლამა რადიო თავისუფლების ეთერში.
ნარჩენები შეიცავს 1000-მდე არასახიფათო და სახიფათო ნივთიერებას, რაც საფრთხეს უქმნის ადამიანის ჯანმრთელობასა და გარემოს. საქართველოში ყოველწლიურად დაახლოებით 900,000 ტონა საყოფაცხოვრებო ნარჩენი წარმოიქმნება, რაც შეადგენს 3.42 მილიონ კუბურ მეტრს. ნარჩენების ამ რაოდენობას შეუძლია დაფაროს თბილისის მთელი ტერიტორია 10 სანტიმეტრის სისქის ფენით. შეამცირე, გამოიყენე ხელახლა. დაფიქრდი, სანამ გადაყრი. გარემოს ქმნიშენ.
კიდე ყველა ეს პროცესი ნამდვილად იწვევს დამოკიდებულების გამყარებას სამწუხაროდ, თუ ვინმე აწი ჩამოუყალიბდა ჩამოყალიბებასაც სასამართლოს მიმართ, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. დამოკიდებულება სასამართლოს მიმართთან ნდობა სასამართლოს დამოუკიდებლობისა და სამართლიანობისადმი. ესეთი ზოგადი და პათეტიკური ის არ არის, ეს ასე ყოველდღიურობაში არის მნიშვნელოვანი. და სამწუხაროდ ის რომ ხელისუფლებას, ამა თუ იმ ხელისუფლებას და ყოველას ჩვენს შემთხვევაში ცდუნება ჰქონდა იმისა რომ ჰქონოდა რაღაცაზე გავლენა სასამართლოზე, მისი მართვის ბერკეტი, აი ემანდ რომ დამჭირდეს ყოველ საქმეზე არა, მაგრამ აი და საჭირო რომ გახდეს პოლიტიკურად ან რაიმე ვთქვათ ვინმეს ინტერესების დასაცავად, ასე ვთქვათ, მქონდეს მე მაინც ეს ბერკეტი ხელში, ბოლომდე ნუ გავუშვებთ. ეს არ არის, კი არ მომართლებან მამსუბუქებ, ეს არ არის მოულოდნელი და არაბუნებრივი რამ პოსტსაბჭოთა სივრცის ქვეყნისთვის. სამწუხაროდ ასევე ჩვენს შემთხვევაში და აი თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ქალბატონ ოლიკო, რომ სასამართლომ უნდა იზრუნოს ამაზე და მან უნდა დაამტკიცოს და ეს უნდა იყოს ხანგრძლივი პროცესი, რომ ეს დამოკიდებულება შეიცვალოს, რაზეც ჩვენი მსმენელი ლაპარაკობდა. სამწუხაროდ არ აღმოჩნდა ის კომპონენტი მეორე, ერთია ხოლმე ხელისუფლების სურვილი და მეორეა სასამართლოს მდგომარეობა და სასამართლოს სიძლიერე, რომ ამას წინ აღუდგეს. იმიტომ რომ აქ რომ ყოფილიყო ერთიანობა თავად სასამართლო სისტემაში, ხელისუფლება ამას ვერ მოახერხებდა, დიდწილად ვერ მოახერხებდა. სამწუხაროდ და ესეთი კომპლექტი აღმოგვაჩნდა, რაც ცოტა უფრო ევროპასთან ახლო მყოფ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში შედარებით, ხა ვარ ვიტყვი რომ იდეალური ვითარება იყო, მაგრამ ცოტა სხვა ვითარება იყო და ამან შედარებით უფრო წინწაწია ეს ქვეყნები და ვიცით სადაც არიან დღეს და საითაც ისწრაფის საქართველოს. რაც შეეხება პარლამენტის ეტაპს და მე თქვენ კითხეთ რითი დაეხმარებით თქვა ბრწყალებში იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს სინამდვილეში საზოგადოებას იმისთვის რომ უკეთესად იყოს ინფორმირებული. პარლამენტის ეტაპზე შემოიფარგლება თვითონ პროცესში მონაწილეობას გულისხმობ ერთი წარმომადგენლით სამოქალაქო საზოგადოება.
დიახ, სამუშაო ჯგუფში ასეა გათვალისწინებთ, თუმცა ჩვენ უნდა კომიტეტებზეც მივალთ, იმედია გვექნება თუმეტი ჩართულობის შესაძლებლობა, იქნებ კითხვების და კითხვებით დაუსვათ შესაბამისი და იმედია რომ რაღაც ხუთწუთიანი მოსმენები არ იქნება და რამდენი დროც იქნება საჭირო თულ კანდიდატზე იმდენი დაეთება. მაგრამ ეხა ეს არ დაგვავიზდეს ჩვენ, რომ ეს ყველაფერი როგორც ჩვენ ვფიქრობთ დროები რო გადასვალოთ კანონით გაწერილი მოუწევს აგვისტოში. ანუ შეიძლება ეს ყველაფერი მოსმენები გასაფრთხეები მოხდეს შუა აგვისტოში და მოგიხსენებათ რომ აგვისტოში რამ გამოვება ქვეყანაში ყველა გასული არავინ არ უყურებს მედიას არადევნებენ თვალს მეტნაკლებად. აი როგორც ვამბობთ რომ დეკემბერში იმიტომ ხდა იმ სისტემა რომ რაღაც ყურადღება იყო მოდუნებული და იქნებ გაეპარებინათ, რაღაც მსგავს მცდელობასთან შეიძლება გქონდეს საქმე და ეს არის ძალიან სამწუხარო, როდესაც აი ესეთი მნიშვნელოვანი პროცესი ხდება ასე დასაშენებელ პერიოდში, როდესაც თვითონ ხშირად პარლამენტის შეკრებაც კი პრობლემა ხოლმე ხო, მთელი ქალაქი ყველა გასულია ისვენებს ხშირად ქვეყნიდანაც და ეს პროცესი მარტ ბუნებრივად იქნება მოძუნებული საზოგადოების ყურადღება.
თუმცა მას შემდეგ რაც სრულებები მიიღო და ამტკიცა პარლამენტმა, იუსტიციის მაღალი საბჭოს უკვე მგონი აღარ ქონდა დაყოვნების საშუალება, ხო? კანონი.
ხო, აი ესაც საინტერესოა. არ ქონდათ, უნდა გამოეცხადებინა კონკურსი, თავისთავად ხადია. თუმცა იქ არის რაღაც აი მაგალითად კონკურსი გამოაცხადა და დაიწყო კონკურსი შაბათს. შაბათკვირას დაიწყო განცხადებების მიღება, რაც აი არანერ ლოკაში შეძლო შაბათთან, მაგრამ ეს უკვე აჩვენებს როგორ ჩქარობენ და იქ არის გაწერილი ოთები კანონში მაგალითად 10 შოუ დღემდე რა თქმა უნდა დინა რომ გამოიყენოს 10 სამუშაო დღეს და რა 20 რომ აი ესე მაქსიმალურად სწრაფად მოხდეს და მეორე მხრივ პარლამენტზე პასუხისმგებლობა პარლამენტი ასე შეზღუდული არ არის ბადებით როგორც საბჭო კიდევ უფრო შეზღუდულია ხო პარლამენტ შეუძლია უფრო დიდ ხანს ეს პროცესი უფრო უსრულო ყოფილა ჩაატაროს და თვითონ იმოც კანდიდატთან თვითონ ძალიან ღრმა ჩაუღმავდეს და აი ამას მოუწოდებ ჩვენ პარლამენტს რომ ეს არ მოხდეს ამისი ესე ვთქვათ ნაჩქარევა წაყვანა აგვისტოში არ დამთავრდეს ეს პროცესი და საქმეში რომ დაბრუნდება ხალხი სამსახურში თუ რა ვიცი თავის ადგილას მუშაობს და ცხოვრობს არ დახვდნენ უკვე დანიშნული და შევსებული ეს ბიზნესის სამყარო.
ხო, თეორიული შესაძლებლობაც არის, მაგრამ ხო შეიძლება რომ ეს ასე არ მოხდეს. მე კითხეთ თქვენ აი მონაწილეობაზე, საზოგადოების როლზე ამ შემთხვევაში სამოქალაქო საზოგადოებისა. ერთი არის რომ შეიძლება გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ვერ მონაწილეობ, მაგრამ რაც შეეხება თვითონ რისი კითხვა მინდა. და 10 კანდიდატის შესახებ ერთ ეტაპზე და შემდეგ იმ 20 კანდიდატის შესახებ, რაც კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი არ ვიცი, რომელი უფრო ხო რო დავფიქსდი. იმ მინიმუმ ის მაინც იქნება, რომ საზოგადოებას ეცოდინება, ვინ არის ეს ხალხი.
საზოგადოებას ეცოდინება. ანუ მათი ბიოგრაფია, CV, ასე თქვა, ყველას გვექნება ეს ინფორმაცია ხალხ მისაწვდომია, მაგრამ აი ის რომ რამე არ გაგვეპაროს, ანუ თვითონ განა მისენი რა თქმა უნდა წარადგენენ მათ რაც პოზიტიურიად მიაჩნიათ თავის შესახებ, ხო? თავის ვალდებულებას ყველაფერს რაც მიღწევები აქვს და შემდეგ და თუ რამე წარსულ შეგვა შავი ყურელები არსებს, მაგალითად მიღებული აქვს რამის გადაწყვეტილება, რომელიც რაღაც ეროს სასამართლომ გაუქმა და შემდეგ ან სხვანების მერი საკითხი რაც შეიძლება მათ ბიოგრაფიაზე ცუდად აისახოს, თვითონ რა თქმა უნდა ამის ინიციატივას ნაკლებად გამოიჩენენ. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი რომ შესაბამისმა ორგანოებმა, საბჭოს აპარატ და პარლამენტის სამუშაო ჯგუფმა ჩვენც რა თქმა უნდა ჩვენ რესურსს ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ ყველა ღია წყაროთი მოვიძიოთ ინფორმაცია ამ პიროვნების შესახებ და რა თქმა უნდა ეს ამ შემდეგ საზოგადოებას ამას მივაწვდეთ.
და ჩვენ ყველა ეტაპზე ასევე პირობას გაძლევთ, მოგაწვდით ინფორმაციას მე და ჩემი კოლეგები ამ პროცესის შესახებ, რადგან ვთვლით მიუხედავად ყველაფრისა კი არა და ყველა შემთხვევაში ვთვლით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესია და მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ მაქსიმალურად ვიყოთ ინფორმირებული. რა შეუძლია, მე ბატონ არჩილსაც ვკითხე, როგორც კანდიდატს, მაგრამ თქვენი აზრით ორი წუთი გაგრჩება. რა შეუძლია, რომ შეცვალოს უზენაესი სასამართლოს შემადგენლობამ? რისი შეცვლა შეუძლია? ანუ რატომ აქვს მნიშვნელობა, ვინ იქნება იქ?
უზენაეს სასამართლო არის საბოლოო ინსტანცია სასამართლო ქვეყანაში. მისი გადაწყვეტილები არ საჩივრდება და დაუყოვნებლივ ახსასრულებლად მიემართება. შესაბამისად, ან ბოლო იმედი მოსახლე თუ ვინმე მოქალაქე დაჩაგროლად იგზნობს თავს, მისი ბოლო იმედი არის უზენაეს სასამართლო და თუ მას უზენაეს სასამართლო უღალატებს და იქ არ იქნებიან ადამიანები, რომლებიც მის უფლებებს ბოლომდე დაიცავენ, როგორც საკანონმდებლო ისე აღმასრულებელი ხელისუფლებისგან, როგორც მათი ვალი არ დაიცავენ მოქალაქეების უფლებებს, ეს ადამიანები თავისი ქვეყანაში იქნებიან დაჩაგრულები და დაუცველები. შესაბამისად, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თითოეულ მოსამართლეს მის პიროვნულ კეთილს ინდივიდუალურად ეს პრინციპულობას თვითონ სამართლებრივ შეგრძნებას თვითოული მოსამართლე არის ძალიან საყურადღებით შესარჩევი, იმიტომ რომ მათ ხელში იქნება ადამიანების ბედი.
და ეს მნიშვნელოვანია, თვითოული მოქალაქე ობრძანებს. მე არა სულ ვიმეორებ ამას, რადგან მაინც განცდა ადამიანებს სხვადასხვანაირი აქვთ ხოლმე, როცა ისინი არიან ხელისუფლებაში და როცა აღარ არიან. ამას მნიშვნელობა ექნება თვითოულისთვის იმის და მიუხედავად რა პოზიცია თუ ეს თანამდებობა უკავია ადამიანს, არაფერი არ არის მუდმივი, შეიძლება ვიღაცა კიდე უფრო მაღალი თანამდებობა დაიკავოს, მაგრამ სასამართლოს დამოუკიდებლობა აქტუალურია ნებისმიერი ადამიანისთვის, ნებისმიერ დროს. და ის თუ რამე ვთქვათ ხარვეზიანად წარიმართება დღეს, ამას ვიწუნებთ შემდეგ უკვე საკუთარ თავზე, არა მხოლოდ ისინი ვინც დღეს ვერ მონაწილეობს ამ პროცესში, როგორც გადაწყვეტილების მიღები, არამედ ისინიც, ვინც დღეს გადაწყვეტილებებს იღებს და ვისაც ევალება ამ გადაწყვეტილებების მიღება. თქვენ გამეორებით მოისმინეთ ინტერვიუ ოლიკო შერმადინთან, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტთან, რომელიც დილის საუბრების ეთერში რამდენიმე დღის წინ გავიდა. ასევე დღევანდელ გადაცემაში მინდა შემოგთავაზოთ კიდევ ერთი ინტერვიუს ჩანაწერი. ეს გახლავთ ინტერვიუ ადვოკატ არჩილ ჩოფიკაშვილთან, ის კონსტიტუციის 52 მუხლს წარმოადგენს და უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატთა შერჩევის პროცესში ჩაერთო, როგორც მსურველი მოსამართლეობისა და აი როგორ ასაბუთებს ის თავის პოზიციას, რატომ გადაწყვიტა მან ამ პროცესში, ამ კონკურსში მონაწილეობა, რაც მას მანამდე არასდროს გაუკეთებია და როგორც ინტერვიუში აღნიშნავს, ჰქონდა კი ამისი შესაძლებლობა და უფლება, რომ მონაწილეობა მიიღო მანამდეც. ასევე აღნიშნავ, რომ კონსტიტუციის 52 მუხლმა განცხადებების მიღების გამოცხადების დაწყების გამოცხადების თანავე იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მიერ 52 მუხლმა მოუწოდა იურისტებს, რაც შეიძლება მეტს მიეღო მონაწილეობა ამ კონკურსში, იმისთვის რომ ყოფილიყო მეტი შესაძლებლობა, მეტი შანსი ღირსეული კანდიდატების შერჩევისა. მოვისმინოთ ინტერვიუ არჩილ ჩოფიკაშვილთან. მადლობა არჩილ. რატომ თითქოს მარტივი კითხვა, მაგრამ ალბათ არც ისე, რატომ გადაწყვეტეთ მონაწილეობა ამ კონკურსში?
პირველ რიგში უნდა აუცილებლად ხაზი გაეშვას იმას, რომ საერთოდ საქართველოს ისტორიაში უპრეცედენტო შემთხვევა, როდესაც ფაქტიურად ხელახლა ალებდება უზენაეს სასამართლო. თან ფონზე, რაც ცნობილია საზოგადოებისათვის, რამდენი კითხვები არის შეჭამსავაში დასაბუთებული მართლაკილების სისტემის მიმართ და ასეთ პირობებში მე ვფიქრობ, რომ იურისტს, რომელიც აკმაყოფილებს საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს და გულის შესწირა რეალურად მართლაკილების პრობლემებს საქართველოში, მე ვფიქრობ, რომ ესეც ყველა იურისტს უნდა მიეღო მონაწილეობა ამ კონკურსში. ერთის მხრივ ეს იურისტის უმაღლეს საბჭოს მისცემს შესაძლებლობას, რომ რაც შეიძლება ყველაზე შესაფერისი კანდიდატები წარუდგინოს საქართველოს პარლამენტს და მეორე მხრივ ეს დაანახებს საზოგადოებას რეალურად, თუ რა რესურსი არის ქვეყანაში და ამ რესურსის ფონზე როგორი გადაწყვეტილებები მიიღება. იუსტიციის საბჭო ხალხი არის ფაქტიურად საზოგადოებრივი აზრის და საზოგადოების ძალიან დიდი დაკვირვების ქვეშ, ვიდრედან იუსტიციის საბჭო ისეთ გადაწყვეტილებებს მიიღებს, რომელსაც არ ექნება ლოგიკური ახსნა და რომელიც არ ექნება სამართლიანი, უნებრივია კიდე უფრო გაიზრდება ის პროტესტი, რა პროტესტით არსებობს საზოგადოებაში. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ იუსტიციის საბჭოს ყველა შესაძლებლობა, როგორც სამართლებრივად და მოცემულობა, რომ მიიღოს ყველაზე უფრო შესაფერისი გადაწყვეტილებები, ყველაზე უფრო შესაფერისი კანდიდატები წარუდგინოს საქართველოს პარლამენტს და იგივე შეიძლება თქვა პარლამენტის მიმართაც, რომ პარლამენტიც ძალიან დიდი საზოგადოებრივი აზრის, საზოგადოებრივი მეთვალყურეობის ქვეშ მოუწევს ამ პროცესის განხორციელებით და ყველაზე უფრო შესაფერისი კანდიდატების დამტკიცება მოუწევს მოსამართლეებად. აი, სწორედ ამ მოცემულობის გათვალისწინებით მე მივიღე გადაწყვეტილება, რომ მიმეღო კონკურსში მონაწილეობა და თუ ჩემი კანდიდატურა იქნება საბოლოოდ წარმატებული და საბოლოოდ დადებითი გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდ როლს შევასრულებ მართლმსაჯულების სისტემის განვითარებაში და მაქვს პრეტენზია იმაზე, რომ სამართლიანი სასამართლოს უწევა ჩემი მეშვეობით იქნება უზრუნველყოფილი.
ანუ არჩილ, სმენელს შეგახსენებთ უკვე, ახლა შემოგვერთით, არჩილ ჩოფიკაშვილია სატელეფონო ხაზზე. ის გახლავთ ერთ-ერთი იურისტი, ვინც განაცხადა უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის სურვილის შესახებ, შესაბამისი პროცედურა გაიარა, განცხადება შეავსოთ დართული დოკუმენტებით. იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს გვერდზე გამოქვეყნებულ სიაში, რომელშიც 154 კაცია, ერთ-ერთი სწორედ ის გახლავთ და შემდგომი ეტაპი უკვე არის ასე ვთქვათ, კანდიდატებად რეგისტრირება აქედან შერჩევა პირებისა, ვინც სრულფასოვნად გაიარა ეს პირველი ეტაპი და ნაბიჯი. ბატონო არჩილ, ჩემი შემდეგი შეკითხვა იქნება. მოისურვებდით თუ არა თქვენ მოსამართლეობას უზენაეს სასამართლოსი, რომ არა აი ეს მთელი პროცესი და ის ვითარება, რაც დღეს არის სასამართლო სისტემაში და იმ რომ არა ის კრიტიკული დამოკიდებულება, მათ შორის თქვენი ორგანიზაციის მხრიდანაც მთელი ამ პროცესების მიმართ. მოისურვებდით თუ არა ადვოკატობის გაცვლას უფლებადამცველობისა, ეს ფუნქციურად ვამბობთ, ორემ ეს არ შეიცვლება, ბუნებრივია, მოსამართლის მანტიაზე.
დიახ, აი ძალიან ესე ვთქვათ, სწორი კითხვა, სწორ დროში და სწორ ვითარებაში. მე მიუხედავად იმისა, რომ 2006 წლიდან ყველა მოყოფილები მოსამართლის საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს, მათ შორის ეს გამოცდაც, რომელიც მოსამართლეები აპარებენ, ის გამოცდაც 2006 წელს მაფშაბარებული და მამული ამჩემი, ასე ვთქვათ, გამოცდის შემდეგ ჯერ კიდევ იუსტიციის უმაღლესი სკოლა არ იყო და პირდაპირ ხდებოდა მოსამართლეების დანიშნა. მე არცერთ ეტაპზე არ მიმიღია მონაწილეობა არცერთ კონკურსში, არც მოსამართლეობის და არც სხვა რაიმე კონკურსში საჯარო მოხელის თანამდებობის დასაკავებლად. მე არცერთ კონკურსში არ მიმიღია მონაწილეობა, მიუხედავად იმისა, რომ ამ პროფესიაში 18 წლის განმავლობაში ამ პროფესიას 18 წელი გავემსახურა. აი სწორედ იმიტომ, რომ ეს არის ძალიან გადამწყვეტი მომენტი მართლმსაჯულების ისტორიაში, ეს არის ძალიან შეიძლება ითქვას პრეცედენტო შემთხვევა, როდესაც ღია კონკურსი ხდება მოსამართლეობის კანდიდატების შერჩევა, არჩევა. სწორედ აი ამიტომ მივიდა ეს გადაწყვეტილება და როდესაც ხედავთ ამ წლების განმავლობაში თუ რა ხშირა პრობლემები და გამოწვევებია მართლმსაჯულების სისტემაში, ბუნებრივია, შეუძლებელია, რომ არაკრიტიკოს საზოგადოებამ ის გადაწყვეტილებები, ის მოცემულობა, რაც დღეს მართლმსაჯულების სისტემაშია. თუმცა კრიტიკასთან ერთად მარტო კრიტიკა არ არის საკმარისი, ასევე აუცილებელია რაღაც გამოსავლის პოვნა, ხო, და გამოსავლის შეთავაზება. სწორედ აი ეს გამოსავალი ჩემი აზრით მე ჩემ თავში ვიპოვე, სწორედ ეს გამოსავალი, რომ იცი რა, თუ არ მოგწონს რაღაც, უნდა მიხვიდე და შეცვალო ის და კონკურსში მონაწილეობა. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის მსვლელობის ერთ-ერთი გზა და მსვლელობის შესაძლებლობა რეალურად მართლმსაჯულებაში განხორციელდეს რეფორმა და რეალურად სამართლის სასამართლო და სამართლის სასამართლო ბოლოს იყოს ქვეყანაში.
ბატონო არჩილ, თქვენ არ ხართ გამონაკლისი ამ სიაში, ამ ტიპის, თუ ესე ზოგადად ავიღებთ, რა თქმა უნდა, ინდივიდი ბრძანდებით და ყველა, ესე ვთქვათ, უნიკალურია ყველა ადამიანი მით უმეტეს ამ ვითარებაში, რაც არის, მაგრამ არ ბრძანდებით ერთადერთი, მაგალითად, ადვოკატი და ესეთი გამოცდილების, რომელმაც განაცხადეთ უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის სურვილზე. ეს სია, რომ გამოქვეყნდა, იყო დიდი კრიტიკა ზოგიერთი კანდიდატის მიმართ. არა, თქვენს მიმართ. თქვენთვის თავად რას ამბობს ეს სია? იძლევა თუ არა ის შესაძლებლობას? მრავალრიცხოვანი კი არის ნამდვილად.
დიახ. იცით რა არის, ნინო, აუცილებლად უნდა რაღაცას მიზნის მიღწევა რო გვინდა, უნდა გავითვალისწინოთ რისი შესაძლებლობა გვაქვს და რისი რესურსი გვაქვს. ეს სია არის მართლაც ძალიან, ასე ვთქვათ, როგორ დავა
წრელი,
ეს სია რეალურად არის რესურსი, რომელიც არსებობს. ამ რესურსს ჭირდება სწორი გამოყენება. აქედან უნდა აირჩიონ ყველაზე შესაფერისი იურისტები და ყველაზე შესაფერისმა ხალხმა უნდა ჩაიცვას უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის მანდია. ეს არის მოცემულობა. ეს მოცემულობა უნდა გაითვალისწინოს როგორც იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ, როგორც პარლამენტმა, ასევე საზოგადოებამაც უნდა გაითვალისწინოს ეს მოცემულობა. ეს გვაქვს ჩვენ მოცემულობა დღეს. აი ამ ხალხს, ვინც ამ სიაშია, აქვს სურვილი, რომ გახდნენ მოსამართლეები უზენაესი სასამართლოს ბოლო ინსტანციაში და განახორციელონ რეალური ცვლილებები მართლმსაჯულებაში. ანუ რეალურად მათ ჩაიბარონ მართლმსაჯულება. შესაბამისად, ყველა გადაწყვეტილება და ყველა, ასე ვთქვათ, შემდგომი განვითარება არის დამოკიდებული ამ ყველაზე, რაც ჩვენ გვაქვს. მე შეიძლება ვეცხოთ ექცებიან აი კონკრეტულ კანდიდატის შესახებ, კონკრეტულ თანამდებობის შესახებ და ასე შემდეგ, თუმცა ვფიქრობ ეს მდგომარეობაში რომელშიც ჩვენ ყველანი ვართ კანდიდატები, ხო, კონკურსში მონაწილეობას რაღაც ერთმანეთის შეფასებებს და რაღაც ერთმანეთის კრიტიკას, მე მგონი ჯობია ეს საზოგადოება რომ გააკეთოს, იუსტიციის საბჭომ გააკეთოს და საქართველოს პარლამენტმა. უმჯობეს იქნება რომ
მე არ გეკითხებით კეთილი, მე არ გეკითხებით ცალკეულ კანდიდატზე, მაშინ ასე გკითხავთ. ამ ეს სია, თქვენ უკვე ბრძანეთ, მაგრამ ასეც მინდა დავსვა კითხვა. ეს სია იძლევა, სწორი ვარ თუ არა მითხარით, იძლევა როგორც ეფექტიანი ღირსეული გადაწყვეტილების მიღების საფუძველს, ასევე პრობლემური გადაწყვეტილების საფუძველსაც, ხომ? ანუ აქედან ამორჩევა 20 კანდიდატს. ორივე მასალა, ასე ვთქვათ, ბოდიში ხდება.
რა თქმა უნდა, სწორედ ამას გულისხმობ. ახლა ამ სიიდან, ახლა რა კატეგორიის იურისტებს არჩენ და დანიშნო? ეს რა თქმა უნდა, იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. მაგრამ ისევ და ისევ როგორც თავიდან ხარით თუ ისეთი საბჭო არ მიიღებს გადაწყვეტილებას და ასე ვთქვათ ის კითხვები და საკითხები გადაწყვეტილების მიმართ და შემთხვევაში განსაკუთრებული და საფუძვლიანი კითხვები და პრეტენზიები უნებრივი ისეთი საბჭოს მოუწევს ან გარშ გაუწევს საზოგადოების აზრს მე ეს ვფიქრობ ყოველ შემთხვევაში და ისეთი საბჭოს მოუწევს ან გარშ გაუწევს გამოწვევს საგამოწვევების დღეს არის მარცხობულების წინაშე, მარცხობულების სისტემის წინაშე ზოგადად საქართველოში. ამიტომ რა მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს რეალური და სამართლებრივი შესაძლებლობა, საქართველოს რეალური და ობიექტური შესაძლებლობა და ასე ვთქვათ, ყველანაირი მოლოდინი არსებობს ის, რომ რაც შეიძლება შესაძერისი იუსტებს შეჩენ და გახდეს უზარეს საქართველოს საქართველოს.
Да, დასასრულ, ცოტა თქვენი ხმა ხარვაზით მოდის, მაგრამ გვესმის მაინც, მინდა კითხოთ მსმენელისთვის რომ იყოს ნათელი, თქვენი აზრით, რას რისი შეცვლა შეუძლია სისტემაში, ანუ მთლიანობაში უზენაეს სასამართლოს? რატომ არის მნიშვნელოვანი მისი შემადგენლობა?
უზენაეს სასამართლოს ახალი შემადგენლობით, რომელიც უკვე ამ კონკურსის შემდეგ უნდა განხორციელდეს და ფაქტიურად ხო ახალი მოსამართლე და ინიშნოს უზენაეს სასამართლოში, შეუძლია რადიკალურად შეცვალოს სისტემა საქართველოში და აი ეს პრეტენზიული გადაწყვეტილება, პრობლემური გადაწყვეტილება, რომელსაც ასეთი ჰქონდა ადგილი და ჩვენ პრაქტიკაში არაერთხელ ხოლოდესაც კიცევს რაღაცა კიცება სასამართლოში, რომ ძალიან მარტივი რაღაც კიცება წერს, რომ თეთრი კიცება ძალიან ხშირ შემთხვევაში და ძალიან სამწუხაროა შემთხვევაში ძალიან არტიკი ალბათო გაიმზრან და კიცება ესეთ მარტივში მარტივთან ვერ დაამტკიცება. აი სწორედ ამის შეცვლა იქნება შესაძლებელი უზენაეს სასამართლოს ახალი შემადგენლობით, რომ მართსაჯულების უფლება რეალურად და სამართლიანი სასამართლოს უფლება იყოს უზრუნველყოფილი საქართველოს თითოეულისათვის, სამართლიანი სასამართლო იყოს უზრუნველყოფილი თითოეული ადამიანისათვის საქართველოში, ბიზნესისათვის, იურიდიული პირებისათვის და ნებისმიერი სუბიექტისათვის იყოს უზრუნველყოფილი სამართლიანი სასამართლოს უფლება, რაც საფუძველია იმის, რომ დემოკრატიაში იყოს გარანტირებული ქვეყანაში და რაც საფუძველია იმის, რომ გარანტირებული იყოს დემოკრატიული განვითარება ქვეყნისათვის.
ერთი არ შემიძლია არ კითხოთ, რადგან თქვენ რაღაც მოლოდინები ალბათ გაქვთ რისკების თუ არ ვიცი. აი ეს ეტაპი რაც გულისხმობს, აი შემდგომ 5 დღეში პრაქტიკულად ამ კვირაში განაცხადების, ანუ დოკუმენტებით გადარჩევას კანდიდატების, შეიცავს თუ არა რისკს და რამდენად გამჭვირვალე იქნება ეს პროცესი კანონის თანახმად?
კანონის თანახმად ეს მე მგონი რომ ახლა არ არის რაღაც პრობლემა სირთულე, იმიტომ რომ არის მინიმალური საკვალიფიკაციო მოთხოვნები, რომელიც კანდიდატს უნდა აყოფილებდეს.
უსამართლო თუ ამორიცხეს ვინმე სიიდან მაგალითად? რა ხდება?
რაღაც არ მგონია ესე რომ
სად დავინახავთ.
ეს ძალიან მარტივი იქნება, იმიტომ რომ სიიდან ამორიცხვა შეიძლება დასაბუთებულო, მაგალითად კანდიდატი რაღაც კრიტერიუმს ვერ აკმაყოფილებს.
მაგალითად
იქ ჯანმრთელობის ცნობა თუნდაც საჭირო რაღაც ფორმალურები დასავლელი თუ ახლა ჯანმრთელობის ცნობა არ აქვს აღგენილი და არა ფაქტანია და არ შეუსია სხვა დანახადი უნებრივია ეს მე ვფიქრობ რომ იქნება მისაფუძველი რომ გადავიდეს შემდეგ ეტაპზე თუმცა ამ აქ ყველაზე ნაკლებ პრობლემას მაქვს
სადელოდებით ყველაზე მეტ პრობლემას
აი ყველაზე მეტი პრობლემა არის ისევ და ისევ აი ეს კრინჯის ხრა.
დიახ.
ხრა, მოდესაც ფაქტიურად ეს ანუ ვერ გამოიგონებ ისეთ რაღაც ახალ მექანიზმს რობოტმა დანიშნოს მაგალითად
ან გასაგები.
დანიშნოს მოსამართლე. ისევ და ისევ ადამიანები იღებენ გადაწყვეტილებას. რა სისტემაც არ უნდა მოიფიქრო და რა სისტემაც არ უნდა იყოს შემუშავებული. ანუ ადამიანების მიერ არის ისევ გადაწყვეტილება მის არები. იუსტიცი საბჭოს წევრების მიერ, შემდგომ კი პარლამენტის წევრების.
ძალიან დიდი მადლობა, არჩილ. თქვენ გამეორებით მოისმინეთ ინტერვიუ არჩილ ჩოფიკაშვილთან, რომელიც გახლავთ ერთ-ერთი მონაწილე კონკურსისა უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატების შერჩევის. ის გახლავთ იმ 54 პირს შორის, რომელმაც განაცხადა თავისი სურვილის შესახებ მიიღოს მონაწილეობა უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის შესარჩევ კონკურსში. დღეს შეგახსენებთ, იწურება ვადა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთვის, როცა მან ნამ სურველების სია, მოსამართლეობის სურველთა სია უკვე უნდა გადააქციოს, ასე ვთქვათ, კანდიდატების სიად. კერძოდ, უნდა განხორციელებულიყო 5 სამუშაო დღის განმავლობაში შესწავლა განცხადებებისა და თანდართული დოკუმენტების რამდენად სრულფასოვნად და სწორად წესების დაცვით, კანონის დაცვით იყო შევსებული ეს დოკუმენტები. დღეს ცნობილი გახდება ამ ადამიანების ვინაობა და შემდეგ უკვე შეგვეძლება გავაგრძელოთ მსჯელობა საკითხზე. მე გემშვიდობებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება მომავალ შეხვედრამდე.